Eho nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke govorit ćemo o važnoj i širokoj temi koja se odnosi na porodicu i tradiciju u savremenom dobu. Svjedoci smo velikih razlika u sistemima vrijednosti između sadašnjih generacija i generacija prošlih, ali stručnjaci često kažu da su praznici i praznična okupljanja prilika da se različite generacije unutar porodice približe i dožive zajedništvo, bliskost, ljubav. Kako se porodice mijenjaju pod uticajem društvenih promjena i šta možemo učiniti da očuvamo ono što je najvrijednije? Na kojem mjestu u sistemu vrijednosti zauzima porodica i koliko su moderni izazovi narušili dinamiku porodičnih odnosa? Da li sve što je savremeno predstavlja prepreku ili priliku za kreiranje novih zajedničkih vrijednosti? Šta nam predstavljaju praznici? Jesmo li upali u zamku da se svode na obavezu i formalnost ili su neizostavna karika u jačanju porodičnih veza? O svemu ovome razgovarat ćemo sa našim gostom, profesorom doktorom Pejom Đurašinovićem sa Katedre za sociologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Dobroveče, dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče, lijep pozdrav vama i slušalcima Radio Televizije Republike Srpske.
Profesore Đurašinoviću, često možemo da čujemo termine tradicionalna porodica, moderna porodica. Kao sociologa, pitam vas šta je danas tradicionalna, a šta moderna porodica?
Porodica je najvažnija i osnovna institucija društva. I s tim u vezi kakvo je bilo društvo kroz ranije etape istorijskog razvoja, takva je bila i porodica. Pa preuzimala i takav naziv. Prvobitna zajednica, rodovsko društvo, rodovska zajednica, pleme i plemenska porodica. Pa tradicionalna stara porodica, staro društvo, tradicionalno društvo, tradicionalna porodica. Moderno društvo ili savremeno društvo, savremena porodica ili savremeno društvo. Već govorimo o postmodernom društvu ili postmodernizaciji, pa tako se govori i o karakteristikama postmoderne porodice. Dakle, ona kao društvena kategorija, društvena struktura, osnovni element društvene strukture, preuzima obrise takvog društva. Pa tako i tradicionalna porodica je preuzimala ili gajila one elemente tradicionalne kulture u okviru porodice. Dakle, svako društvo se temelji na nekim vrijednostima. Tako i opstaje porodica preuzimajući i baštineći te vrijednosti. Zadnjih 500 godina govorimo o modernom društvu, tako i o modernoj porodici. Normalno je da se kroz vijekove, kroz milenijume taložilo u dugom trajanju ta kultura porodice i neki elementi su ostali i trajni. Došle su nove vrijednosti sa modernim društvom i porodica je preuzimala te moderne vrijednosti. Slijedila taj kurs svoga društva. Tako se mogla i održati i opstati. Tako da smo u nekom tom periodu, možda i prelaznom, imali i tradicionalne i moderne vrijednosti. Postoji koegzistencija tradicionalnih i modernih vrijednosti. Ne isključuju oni jedne druge. Ako su na poziciji tih pozitivnih vrijednosti. Međutim, imate i destruktivne pojave u društvu. E tako ih imaju u porodici samim tim. Jer su oni dio, osnovni dio, prožimaju cijelo društvo, vidite, od vrtića gdje su članovi djeca, preko obrazovnog sistema gdje su opet djeca iz porodice, radnih kolektiva gdje su zaposleni članovi porodice, odnosno supružnici, do bake i deke u penzionom sistemu, a između toga i svi drugi elementi ove strukture, zdravstveni sistem, socijalna zaštita, bezbjednosna zaštita, vojska, policija i tako dalje. Dakle, ona je na neki način ćelija i tih elemenata strukture društva. Zašto se oni ne isključuju? Evo vidite, kada naše društvo posmatramo iz tradicije, su ostale slave, svetkovine, okupljanje za slavu i tako dalje. One su imale različita svojstva ranije, kasnije, u ruralnoj sredini, u gradskoj sredini, kad su se smanjivao broj članova, onda je to postao datum i za okupljanja, viđanja, pošto su svi preuzeli neke obaveze društvene, radne, socijalne i tako dalje. I održalo se to, evo, i u modernom društvu i u postmodernom društvu. Tako da ima elemenata možda i religijskog, ima elemenata i duhovnog i tako dalje. Tako da oni, ako se pozitivno koriste, onda imaju taj kohezioni, integrativni karakter, da ostane trogeneracijska, četverogeneracijska porodica, jer se tek možda u četiri generacije izbrusi taj porodični odnos, integrisanost, zdrava porodica, funkcionalna porodica. Ako su prisutni razvodi, razlazi, slabija komunikacija, onda je riječ o dezintegrisanoj porodici, gdje nema tih okupljanja. Naročito vidite sad sa savremenom tehnikom, tehnologijom, mi mislimo da je dovoljno poslati poruku. Mi znamo da nam rođak, polubrat, pa i brat i sestra i njihova djeca tu su u tom naselju. Znamo gdje su, dolazili smo kad su se namjestili, dobili stan, završili kuću i tako dalje. A onda komuniciramo na jedan drugi način koji isključuje i emociju i integraciju i funkcionalnost i tako dalje, a već sam rekao da možda u tek četiri generacije se obezbeđuje taj kontinuitet.
Kada smo se dogovarali za ovu emisiju, dogovorili smo se da nam negdje upravo fokus bude na značaju praznika, značaju porodičnih okupljanja, i da li su danas praznici više fokusirani na porodične ili društvene vrijednosti? Odnosno, koliko su se percepcija i funkcija praznika promijenili danas? Nekako se više posvećujemo materijalnim aspektima kao što su potrošnja i pokloni, a sve je manje bliskosti tog njegovanja tradicije.
Pa kako participiramo u takvoj vrsti okupljanja, tako stičemo neka nova iskustva gdje pozicioniramo sada naš odnos prema tome. On nije isti kada je to postalo vladajuće pravilo, koliko će na svadbi biti auta, koverti, sakupljeno para, ko će šta obući i tako dalje. S druge strane, odlazimo prazni, možda ljubomorni, sujetni, zavidni, što su prirodne osobine čovjeka, čovjekove individualnosti, pa više komentarišemo ko je došao s kojim autom, kako je obučen, šta je dao, priložio kao poklon i tako dalje. Na neki način, popunjavajući onu prazninu u našim emocijama, šta smo zapravo osjetili u odnosu na to. To je, po mom mišljenju, osjećaj novosti u društvenim promjenama, da tako idu i promjene u društvu, u prihvatanju kapitalističkog načina života, profita, individualnosti naše, kako bolju poziciju zauzeti u toj društvenoj hijerarhiji, u novim odnosima i okolnostima, gdje smo usredsredili pažnju na tu dimenziju. Ali sve više ostaje ta unutrašnja praznina veze i povezanosti koja je karakterisala raniji period. Nije ni raniji period bio prepun pozitivnih emocija i još veća je bila borba za život, egzistenciju, održivost, zdravlje i materijalni status, ali su bili integrisani u okviru porodice. Bilo je više tih funkcija, osim te ekonomske, i zaštitna, i socijalna, i psihološka, i emotivna, i bezbjednosna, i svaka druga je bila u okviru te male zajednice. Urbanizacijom mi smo ograničeni na najužu porodicu i zaposlenost. Tako smo iskopčani radni period od 8 sati iz te i osnovne porodice, a ove funkcije su pomalo preuzimale lokalne zajednice. Formirani su vrtići, obrazovne ustanove, socijalne, zdravstvene, igraonice i tako dalje, koje su se uključivale kao podrška toj porodici. Pa evo imamo i u našim okolnostima do nivoa ministarstva za porodicu. Međutim, taj pomalo birokratski pristup, projektni pristup je također utjecao na tu dezintegraciju porodice. Evo vidite, počeo od vrtića. Odmah je tu, su programi koji su na istoj ravni za vršnjake. Kad gledamo to u vaspitnoj ulozi, što će često reći da je ispuštena vaspitna uloga, nego ostala samo obrazovna, u porodici i dalje ostala hijerarhija koja nama odgovara da bi bio red i harmonija u porodici, pa je na prvom mjestu odnos između roditelja, da usklade odnos prema djeci, pa odnos roditeljivih roditelja, odnosno bake i deke koji su u drugoj ulozi, pa onda odnos između djece i opet odnosi u hijerarhiji među djecom. Starija imaju neka zaduženja i obaveze prema mlađoj djeci u vrijeme dok su roditelji na poslu i tako dalje. I to je sasvim drugačiji pristup u odnosu na vrtiće. Tako da, primjer radi, drugo dijete malo više vodi brigu o drugom, a onda prvo i drugo o trećem. Tako da je to jedna dimenzija koja više integriše njihove odnose. Kada to prebacimo na teren vrtića, onda su to zadovoljenje određenih projektnih i programskih zadataka na nivou iste generacije. I sad zavisi u kasnijem dobu prema čemu će se on organizovati. A u tih prvih 6 godina se maltene formira ličnost djeteta. Ne ona personalizacija, nego interiorizacija, interakcija, internalizacija te prve faze od rođenja do polaska u školu. Onda će se ono bolje snalaziti tamo gdje je u hijerarhiji na horizontalnoj ravni uspostavljen odnos. Za razliku od ovoga kada imate u porodici tu hijerarhiju gdje je on izgradio taj odnos, pa u poslu ima drugačiji odnos prema pretpostavljenom, prema šefu, prema direktoru, prema vlasniku firme, a ovi na istim relacijama, ako bude prevlađujući odnos, onda jednostavno kaže šefu, a pomozi mi da ovaj posao zajedno odradimo, da odvrnemo, da zatvorimo vodu, da odemo u šaht zajedno i tako dalje, dok je ovaj organizacijno zadržan za druge poslove. Tako da su tu odnosi najintenzivniji i ta integracija podrazumijeva možda oba ta segmenta. E zato sad i u ovom dijelu koji govorimo o različitom tom pristupu, ako uzmemo u obzir vjenčanje, slavu, rođendane i tako dalje, da mi, iako smo još uvijek siromašno društvo i u mnogo čemu imamo da popravimo stvari iz prethodnog vremena, da vidimo šta je prihvatljivo, dobro, šta se pokazalo iskustveno kao dobro i ovih novih nailazećih trendova u društvenim promjenama, mi na neki način tome pristupamo trendovski. Evo kad gledamo vjenčanje, ostalo je poetska priča da se uzimaju iz ljubavi i da će živjeti do kraja života bajkovito, a na taj papir ide državni pečat. Ako ide državni pečat, onda trebalo bi da je pravno regulisana materija u kakav ugovorni odnos oni ulaze. Pa mi smo, ima 10 godina, nudim lijevo desno i nekakvu vrstu novog bračnog ugovora, šta podrazumijeva za supružnike, šta podrazumijeva ekonomsko-socijalno, da li sada kako država kad stavlja takav pečat, a u interesu je bračnost i natalitet i slično, šta oni mogu dobiti za start, za početak, a ne da odu to tražiti vani. Da li mogu dobiti nekakav prostor, zaposlenje, društva stvara takve pretpostavke. Šta je sa tim slavama, ako je to i porodični i vjerski obred? I kažemo da je bitno koljivo, bitno vino, bitno druženje, bitna simbolika, bitan razgovor, veselje, opuštenost. Je li mora biti sve od kafe do kafe, sve što imamo, pa i podižemo nekakav kredit da to proslavimo i tako dalje i tako. Druge te države, odnosno narodi, nemaju krsnu slavu. Ona je po nama plus za nas i treba je u tom smislu i jeli baštiniti i nastaviti u moderno i postmoderno i svako drugo vrijeme. Tu su i drugi praznici, i međunarodni Nova godina, Božić, Uskrs, rođendani i tako dalje. I to su dobri povodi da se okupimo, ali istovremeno da i sahrane, jeli, rođenja i tako dalje, da vidimo gdje ko stao, zapeo i slično. Jer samo zajedno takva zajednica može da opstane i duže traje. Mi smo možda čak negdje na nivou, nema istraživanja nekih, prošli smo kroz rat i treba sve to sad provući kroz istraživanje. Neka istraživanja smo i provodili, naročito vezano za mlade i za studentsku populaciju i za sistem vrijednosti. Pa recimo, neposredno poslije rata smo imali istraživanje sistema vrijednosti kod mladih poslije rata, pa se ih najveći procenat je u sistemu vrijednosti stavilo na prvo mjesto porodicu. Dakle, imaju polaznu osnovu za to. Da li će se u to razočarati i da li neće imati energije i ljubavi da se i ostvari u tome, do nas je svih individualno ko će kako proći. Ali se vidi da je velik procenat razvoda, da je velik procenat raspadanja porodice i da je mali procenat trogeneracijskih i četverogeneracijskih porodica i da se negdje sa jednim vijekom i gase porodice i prezimena. A imate, evo, kad gledamo i zapadnu Europu, iako je veći procenat razvoda, ali traju porodice u drugom obliku i drugačijem i slično i do 200, 300, 400 godina. Pa evo, ključeve Izraela 7 vijekova drži jedna muslimanska porodica. Tu mi trebamo da kroz obrazovni vaspitni sistem korigujemo neke stvari koje su prevaziđene, a preispitujemo te nove stvari. I zato će onda biti važnije što smo vidjeli nekoga na svadbi, podijelili bol na sahrani, radovali se rođendanu, slavi i slično, nego šta smo stavili u kovertu pa se pretvorilo u neku suprotnost da je trećina koverata prazno ili i slično. Znači da je to nekakav signal da tome priđemo malo drugačije.
Svejedno, ako pitaš mene, ti zavoli koga hoćeš, iskreno i dugo, to je tvoja stvar, al sve u svoje vrijeme, ti i onako osim sebe, ne misliš ni na šta drugo. Kada sve. Ne zaboravi ko te volio od svega najviše.
Slušate emisiju Eho nauke o porodici i tradiciji u savremenom dobu, o oblikovanju porodičnih vrijednosti. Danas razgovaramo sa profesorom doktorom Pejom Đurašinovićem sa katedre za sociologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Profesore Đurašinoviću, zašto je porodica najbolje mjesto za okupljanje, iako je puna suprotnosti? Evo, govorili ste da i u jednoj porodici imamo 3-4 generacije. I često se desi da čak dođe do šuma u komunikaciji između članova porodice različitih generacija. Ali ipak opet porodica je najbolje mjesto za okupljanje. Zašto?
Najveća interakcija u životu čovjeka je u okviru porodice. Mi smo određen period na poslu ili u školi ili u vrtiću ili u društvu ili u hobiju na nekoliko sati, a u porodici smo 24 sata u mislima, od ustajanja do lijeganja. S druge strane, mi ne učimo baš mnogo tim odnosima u interakciji, toleranciju i dijalogu. Naročito u zadnje vrijeme, vidite, malo radimo na tome kako naučiti razgovarati o određenim i dobrim i lošim stvarima, i problemima i pitanjima koje tangiraju porodicu. Da cijeli dan možemo razgovarati, nastaviti sutra, sedmicu, mjesec, tragajući za najboljim rješenjem. A ne da se nameće rješenje, da se svađamo, raspravljamo, pa da dovedemo i do nasilja, ko je glavni, čija je zadnja i slično. Pa istraživanja pokazuju svako četvrto ubistvo je u porodici. Što govori da se ne pripremamo za taj porodični život. S druge strane, članovi porodice su različitih radnih, životnih, iskustvenih spoznaja, sposobnosti, potencijala za različita pitanja. S druge strane, imate različite porodične uloge. Mi smo na neki način u podređenoj ulozi u vrtiću i školi, pa i u kolektivu. Sada smo nešto slobodniji u porodici, ali također moramo imamo nove i drugačije uloge. Tu smo najprije evo bili momak i djevojka, pa su tu nas opterećivale neki problemi i pitanja. Pa smo onda u ulozi muža i žene, supružnika, to su nova pitanja životnog prostora, plate, potrošnje, namještanja, kredita, investicija, odgoja djeci. Sasvim nova pitanja koja nisu bila ranije u ulogama momak djevojka. Kada dođe dijete, sada se sva ta ljubav, zaljubljenost, simpatija, šta god da je bilo razlog formiranja zajednice, usredsređuje na novi svijet, novo biće. Sada smo okrenuti njemu. Iako je eto i po nekoj hrišćanskoj promisli u tim svetim knjigama pisalo i dvoje će postati jedno i tako dalje, ali sada se oni okreću trećem novom biću, posvećeno njemu da se od njega napravi novi svijet koliko znamo i umijemo. Ako smo mi sada ljubomorni, pa kaže muž supruzi, samo gledaš dijete, više me ne čeka stolnjak, razgovor, stalno si s njim, kaže vidi šta ima u frižideru, pojedi, namaži nešto, uzmi konzervu i slično, a prije toga nije bilo tako. Sad misli da ga više ne voli, kao i obrnuto, umjesto da se priključi, pomogne, zajedno ga kupaju, razgovaraju, igraju, zabavljaju, osmisle novi život, on se često završi neuspjehom, raspravom, svađom, kašnjenjem s posla jednom, dva puta, pet puta i tako dalje, i propadaju brakovi sa, uz ovu ekonomsku komponentu, zaposlenost i tako dalje, stambeno pitanje, traju 2 do 3 godine. A iskustvene osnove i nauke i iskustva govore da je potrebno 10-15 godina da se upoznaju, da izbruse te odnose, da se zavole. Ljubav se i rađa, i stvara, i njeguje, i održava, a to su sve elementi porodičnog života.
Ali kako to da naučimo? Često možemo čuti neke ljude kad kažu roditeljstvo je toliko teško, bilo bi mi lako da imam knjigu koju bih ja pročitao, savladao te lekcije i bio super roditelj. Je li danas roditeljima teže nego što je bilo prethodnim generacijama, prije nekoliko godina, decenija?
Pa svakako da je teže. Bili su podijeljeni poslovi u okviru plemena, roda, porodice, šire porodice i tako dalje. I svako je obavljao svoj dio posla. Sada muškarac treba, otac treba, uloga očinstva je da zajedno sa majkom ili majčinstvom funkcioniše takva zajednica. Dakle, treba više i energije, i volje, i želje, i slično. I nije ona duhovnog karaktera, nego svjetovnog. Porodica je kao i svi drugi oblici države, država, zatvor, škola, preduzeće. Znači, ima svoju organizaciju, hijerarhiju, funkcionisanje, ekonomsku komponentu i tako dalje. I ona je održiva kao i svaka od tih institucija. S tim u vezi, ako je najvažnija, onda bi trebalo društvo da stvara jedan bolji okvir. E sad, zato su potrebni različiti i drugačiji programi kroz školski sistem. Neke smo mi predmete imali koje nam nikad nisu trebali u životu. Neke smo složene predmete imali koje su specifične za određene oblasti, a učili smo ga na opštem nivou svi. Dakle, i filozofija života, i zdravlje, i ishrana, i bolesti, i faze života, i komunikacija, i tolerancija, sve su to dimenzije, njih je možda na desetine i stotine koje bi trebali kroz školski sistem da tretiramo. Pa će zdravstveni radnik govoriti o bolestima, polnosti, začeću, abortusu, desetak tema probrati i izabrati iz toga. Drugi će govoriti pravnici, ekonomisti o novcu, financijama, trošenju, kreditima, raspolaganju sredstvima i tako dalje. Treći će govoriti o putovanjima, turizmu, znamenitostima, drugim kulturama, civilizacijama, miješanju kultura, civilizacija i tako dalje. Četvrti će govoriti o bezbjednosnim aspektima u školama, u vrtićima, u lokalnoj zajednici. Četvrti će govoriti o izopštenima, o onima bolesnima, s posebnim potrebama i tako dalje. Tako da mi steknemo taj dojam o zajednici u kojoj živimo, o izvorima opasnosti kojima smo izloženi, o životnim ciklusima kroz koje ćemo proći. Evo, sad sam govorio ta relacija odnosa momak djevojka. Svi smo to prošli, starijini, i zanimalo nas je gdje izaći, kakva se muzika sluša, šta obući, kako se zabaviti. To je sve lijepo, bajno, ali sada mijenjaš novu ulogu, sada si muž i žena, pa treba vidjeti kako se osamostaliti, dići kredit, zaposliti, izdvajati, kako trošiti ta sredstva. Mi smo teško dolazili do sredstava i ovdje i u inostranstvu, a onda smo negdje u nekim rodnim mjestima pravili kuće na spratove, pa smo opet nešto uštedimo, renovirali, nikad niko nije živio tu, a predvidjeli smo i djecu i unučad i spratove i spavaće sobe i svašta nešto, a znamo da je teško sve to izvodivo i znamo da će ti izvori sredstava kad tad ili sa vremenom penzionisanja biti manji, a nismo ništa obezbjedili, niti naučili, niti pitali naše supružnike koji nisu iz toga mjesta, imaju li emociju da tamo dolaze, pa čak ni djeca više i ne znaju gdje imamo te kuće, zemljište od naših predaka. I s tim u vezi i organizaciono društvo treba suštinski da se tome posveti. Mi to koristimo možda trenutno kad se rodi beba, pa damo nešto gore, 1000 maraka. Mi da damo 1000 maraka, uzet će se kolica. Da damo 10.000, promijenit će se kuhinja. Da damo 20.000, prekrit će kuću i promijenit namještaj. Znači, mi tako ne obezbeđujemo funkcionisanje porodice i djeteta kroz njegov rast i razvoj. Znači, treba da suštinski vidimo kako podržavamo tu više članu porodicu. Jer dvoje djece je mala porodica, ne obezbeđuje ni priraštaj. Tek sa troje djece se to smatra osnovnom. A prava porodica je sa petoro i više djece, koja će doprinijeti društvu. Smjerne generacije su prirodni tokovi, životni ciklusi, ne možemo to zaustaviti. A sve će se to negativno odraziti kasnije na novoj generaciji ako nemamo zamjenu generacija. Kao što je i sada to ovaj slučaj. I vidite da nas je sad manje po godinama tu nego u vrijeme rata, kad nije zavisao si o gubitak stanovništva samo od nas, nego i od protivničke strane, jer se vodio strašan rat. Valja obnoviti zemlju i sve to napraviti, a da ne reorganizuješ sistem i društvo i sistem vrijednosti i integrišeš to društvo, njegove podsisteme, onda nema šta očekivati. Znači, to se samo rješava dubinskim preobražajem društva i porodice. Idemo iz socijalističkog u kapitalistički sistem. Nikad nismo proveli ni istraživanje, niti snimili stanje šta je valjalo u prošlom sistemu, a šta nije. Šta se može nastaviti, šta je se primio naš čovjek u našoj tradiciji, šta je išlo dobro, a šta nije, lako ga se oslobodiš prihvatajući novi. Šta je sad dobro kod tog novog sistema i koji slojevi stanovništva su za to osposobljeni, koje menadžerske strukture, individualne sposobnosti, koje kategorije stanovništva i tako dalje, i polako to preuzimati i integrisati u koegzistenciji starog i novog i dalje razvijati društvo. 30 godina ne vidim da smo se baš mnogo gdje makli, osim tih naših individualnosti, sloboda i tako dalje, napuštajući neke vrednije elemente vrijednosnog sistema ili vrijednosnih orijentacija na uštrb onih koje su trajnije, kompaktnije i slično. To govori da ako smo nezadovoljni, nesretniji, da nije u korist nas. A tako jeste. Svijet je bio zadovoljniji, sretniji, veseliji, solidarniji. To znamo od generacije prije nas.
Soba, krevet, ja u mraku, sklopim oči, pustim traku. I samo svome srcu vjerujem. Daleko od svih perona, daleko od svih vagona, ja ipak noćas putujem. Jer mene tjera, tjera da te vidim makar sekund. O Bože, nek je kogo.
Thank you. jesam ja, a sve bih dala da ti kažem laku noć. Zašto li je sve lijepo daleko, ili možda mi u mjestu stojimo? Zašto nema te kad oči otvorim? Postojiš li stvarno u sebi pomisli? Zašto, zašto li je sve lijepo daleko, ili možda mi u mjestu stojimo? Zašto nema te kad oči otvorim? Postojiš li stvarno u sebi pomisli? A ne govori.
Sa profesorom doktorom Pejom Đurašinovićem sa katedre za sociologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci razgovaramo o važnoj i širokoj temi koja se odnosi na porodicu, pa možemo reći i tradiciju u savremenom dobu. Profesore Đurašinoviću, u kojoj su mjeri savremeni način života doprinijeli smanjenju uloge proširenih porodica, baka, deka, rođaka?
Nova organizacija kod urbanizacije, industrializacije, napuštanjem ruralnih sredina i prelazak urbano, prostor se dobijao do 50-80 kvadrata i on je tu isključio sam po sebi bake, deke, rođake, stričeve, ujne, tetke koje su ranije imale svoje uloge. S druge strane, određene uloge u porodici su preuzele ove druge ustanove, vrtići, škole, igraonice, ovdje uči jezik, muziku, instrument, sviranje i tako dalje. I time je na neki način potisnuta ta uloga. Ona zahtjeva i nova znanja i saznanja koje ranije generacije nisu imale, tu baka i deka, osim te prevelike ljubavi da se žrtvuje, da pomaže, vaspitava, dijeli, toleriše i tako dalje. Nije u zabranama. Mi zabranama samo blokiramo to naše mlađe biće koje ni fizički ni psihički ne može s nama da se nosi. Tako mi namećemo njegovo ponašanje koje nije njegovo, nego zadato. I onda se ono povlači u vršnjačku grupu gdje ga više razumiju, povlači prema mobilnom, prema računaru i tako dalje, stvara jedan novi svoj svijet koji se udaljava i od roditelja. Pa su često možda bliže unuci i bake i deke emotivno, psihološki, zaštitnički, požrtvovano, spremnošću da se žrtvuju, mala su to žrtvovanja, ali značajna za taj uzrast, za formiranje ličnosti, za izrastanje, za prihvatanje, za razumijevanje. I tu opet dolazi možda između roditelja i njihovih roditelja do tih čarki, varnica i tako dalje, da se tako djeca ne osposobljavaju za budući život koji je lavovski, borbeni, snalaženje i tako dalje. Vi se možete snaći u nekoliko situacija, ali ćete kiksati u nekim drugim ako niste prošli te na neki način u okviru porodice spoznaju vještine, čvrstinu, podršku, zaštitu i tako dalje. I udaljili ste se, ostaćete, bit ćete sami. Zašto je sve manje brakova? Zašto i brakovi se razilaze u 2-3 godine kada se nisu ni upoznali? A rekao sam vam malo čas te statistike koje govore da je potrebno 10-15 godina da se suštinski upoznamo. Ako se vratimo nauci, sva istraživanja i teorije govore o tome da su neophodna dva uslova prije braka. Prvi je uslov da se dobro upoznaju budući supružnici. I drugi uslov je da se nije moguće dobro upoznati u predbračnoj komunikaciji, koji isključuje ovaj prvi. Dakle, ako imamo tu spoznaju, onda moramo dati priliku da odabranom partneru da 10-15 godina provedemo i probamo organizovati tu zajednicu, prilagoditi se, žrtvovati se. U suštini i jeste porodice žrtvovanje, za razliku od ljubavi koja je sloboda. Zato je evo na milion po istraživanjima inostranim, na milion brakova jedan je iz ljubavi. I on prosto nije moguć i nije održiv. To ako se vraćamo i ljubavi Romea i Julije i Tristana i Izolde i ta sva književna djela i umjetnička platna i tako dalje, gdje vidimo da ta sloboda, ta mašta, to izvanjsko, ne kanonsko, u ljubavi ne možemo ni biologizirati, ni sociologizirati, ni ništa nametnuti, jer je ona izvan ovog svijeta, ona je u mašti. Jer je suština, evo vidite, psihološka različitost, najveći procenat kod razvoda jeste razlog psihološka neprilagođenost, odnosno različitost supružnika. Oni su i jesu različiti. Muškarac se tretira više kao biće, a žena kao priroda. I sada biće treba prilagoditi prirodi, kao i priroda prihvatiti biće. I ako se tu vidite akumulator, pokreće motor sa plus i minus. Znači, ako to spoznamo prije toga, onda ćemo mi tragati za tim rješenjima i biti nagrađeni. Daleko je teže u braku, mnoštvo je teških pitanja i problema koje treba rješavati u braku, koje nemate kao individua, kao samac. Ali je i najljepše ovo u braku. Najljepši momenti, najljepšim smo nagrađeni za ta rođenja, novi svijet, njihov osmijeh, njihov odgoj. I mi možete zamisliti gdje nam je ušteđevina. Nema prošlog stana, prošlog auta i tako dalje. Sve je zamijenjeno nečim drugim, trećim, petim, a njih imamo. Oni su nam i radost i tuga. Za njih se žrtvujemo. Ta mala žrtvovanja, svakodnevna i stalna i uporna i trajna, jesu i pune naše baterije i energiju i najveću sreću time i dobijamo. I od stvaraoca smo najviše i nagrađeni sa što više, kad stvorimo više svjetova. Sa petim, šestim, sedmim djetetom. Stvoritelj nam daje novu energiju i za njih. I kad razgovarate sa tim višečlanim porodicama, pa vidite, neki nemaju ništa, neki imaju sve, ali su svi sretni, zadovoljni, solidarni i funkcionišu. Bez onoga što mi mislimo da je vrijedno, auto radovali se sedmicu dana, onda nam služi za prevoz kao i ono od 10 puta manjeg iznosa.
Da li to znači da je žrtvovanje recept za uspješnu porodicu? Kad kažem uspješnu, ne mislim materijalno.
Pa evo, mi to žrtvovanje, primjera radi, posmatramo u negativnom kontekstu. Negativan kontekst je kad se čovjek zbog žene ubije zato što je voli. Pa on je se trebao žrtvovati za njenu ljubav, za nju, za porodicu, a ne ubiti se, umanjiti joj to i sebi. Prvo je uzeo sebi te mogućnosti, to pravo da se za to bori, zalaže, trudi, a onda i nju, jer iza sebe ima u tom kontaktu takvu dimenziju da joj se partner, muž, ljubav, ne ljubav, oduzela život. To nije žrtvovanje. Žrtvovanje je pozitivna osobina kada ja usrećujem toga drugog, a naročito kad je taj drugi moj. Šta mislite koliko ljudi, pa gledajte, nalazi, nema, a ima, ali i nema možda porodicu, pa radi u javnoj kuhinji, solidariše se, vidite ljubavi prema poslu, primjera radi, ovih medicinskih sestara, najteži to posao, nikako plaćen, ali ona se stalno žrtvuje, pomaže i Bog joj daje, stvoritelj joj daje snagu, energiju da se ona tome posvećuje koliko god može. A tek u okviru porodice, u odnosu na djecu, u odnosu na roditelje i slično. To je ta dimenzija požrtvovanosti, možda požrtvovanost i bolji izraz nego žrtvovanje.
Profesore Pejašinoviću, šta biste na kraju ove emisije poručili našim slušaocima? Pričali smo i o porodici, i o tradiciji, i modernoj porodici, modernom društvu, požrtvovanju. Kakvu biste poruku na kraju ove emisije poslali našim slušaocima? Vrijeme je praznika, porodičnih okupljanja.
Pa iz osnova i nauke i iskustvene spoznaje, ja mislim da je to utočište i mjesto gdje može čovjek da ostvari najviši nivo sreće, najviši nivo zadovoljstva, najviši nivo ispunjenosti, najviši nivo datosti sebe. Mjesto gdje možete da ispunite sve svoje i stvaralačke i kreativne i emotivne i saznajne i spoznajne komponente i ovo su prilike da u tim i takvim danima praznika, neradnim danima i slično još više to pokažemo, učvrstimo, osjetimo, sakupimo energiju i tako dalje. Vidjeli smo i svakodnevno čujemo i kroz crnu hroniku i nasilje u porodici i nasilje u društvu i tako dalje, kud vodi destrukcija i dekadencija, kud vodi nasilje, kako disfunkcionalne porodice prolazi, kako prolaze djeca u disfunkcionalnim porodicama, kako prolaze u novim brakovima. Svi uglavnom nastave na način, nije niko izvukao pouku, nastavi na način koji je živio prethodno i takav brak je osuđen na propast. Neke druge kulture ili civilizacije, vidite na zapadu, učestalije 5., 6., 7. brak kod Šveđana, nego kod nas drugi. Pa se kod njih vodi da je procenat razvoda 80%, kod nas nije, ali nema drugog braka. Oni su stalno u partnerskim odnosima. Partneri prethodni i novi vode računa o djeci. Iz prethodnih brakova nešto, socijalna država i tako dalje, tako da to nije zanemareno, ali taj individualizam i slobode koje su oni ostvarili ih prihvatili su te vrijednosne orijentacije da traga za partnerom s kim može živjeti bolje i drugačije i nije bitan koji je to brak. Kod nas svi kažemo, svaki je isti ili svaka je ista, nisam mogao, nastavlja opet na isti način kako je živjela ili živio prije toga, djecu ostavi kod starih roditelja, deda i baba ne mogu zamijeniti roditeljske uloge i obrnuto. Takav koncept se nastavlja i najveći procenat razvoda je kod djece rastavljenih roditelja. Tako da je genetika tu nemilosrdna i sve ono što su naslijeđene te osobine kod vezane i za alkoholizam i narkomaniju i prostituciju i abortus i nasilje i tako dalje je povezano i sa djecom. Pa čak nova istraživanja uvrstili su na tu listu i laž, odnosno sklonost za krađom, laži i tako dalje. Porodica je organizovana zajednica i tu je moguće, što je brojnija, što je više generacijska, tu će se te nivelisati stvari, umanjivati, smanjivati, ukazivati, podržavati. I ako je u porodici 10, kad se uključe 3-4 generacije, 20, bit će spaseno i ono koje ima izraženije te sklonosti, ono koje je bolesno ili sa posebnim potrebama, vama neće ga napustiti takva zajednica, za razliku od onoga ako smo sve razjurili od sebe ili nismo ni stvorili. Iz tog razloga je potrebno od vrtića, od škole, programa nastavnih i slično, pa do možda mi smo, jedna grupa nas je predlagala to porodično savjetovalište ili instruktažu ili na daljinsko da se uključujemo, izvući 1000 pitanja najfrekventnijih iz vrtića, iz porodice, pa da se može kroz e-učionicu ili pola sata u vrtiću postavljati ta pitanja i odgovarati, ali možda jedan postdiplomski studij, da se oni koji su slušali te discipline sociologije porodice, sociologije prava, porodičnog prava i raznih dimenzija, da se napravi takav studij postdiplomski ili jednosemestralan i tako dalje, nebitni su nazivi, ali da se prodube i znanja i interesovanja i, što ste rekli, mogućnosti da se na jednom mjestu nađu takva uputstva, prilozi, knjige, literatura i slično.
Hvala vam što ste bili gost emisije Eho nauke i Radija Republike Srpske.
Hvala vama. Pozdrav gledaocima, sretni praznici i evo, ako je koristilo, meni je drago, nismo gubili vrijeme.
Sigurno da jeste i otvorili ste brojne teme koje ćemo sigurno realizovati u narednom periodu. Hvala vam.
Držim vas za riječ, mediji su jako važni.
Hvala vam, profesore.
Živjeli, hvala vama, sretni praznici.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je profesor dr. Pejo Đurašinović sa katedre za sociologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što ste bili uz Radio Republike Srpske. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Neka vaš izbor i dalje bude Radio Republike Srpske.